habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa habeen axad ah 5 June sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa dhegaystayaal ka mid ah dunida oo maanta laga xusayo maalinta deegaanka, iyadoo xoolo dhaqatada soomaaliyeed ay la ildaran yihiin abaar daran, hay-adaha qaramada midoobayna ay ka digayaan in isku bedesho macluul ku dhufata gobolka geeska afrika,
soomaalina hanti ayay wax soo saar waxay leedahay xoolaha, xooluhu waxay waayeen nag, waxaan la raadinaa nag. reerkan hadda waxaa kasoo raray silsiladda golis kulidow gaalo la yaahdo ee degmo la yaahdo buraan, waxaan soo wadnay muddo gaaraysa 12 oo gaarigu hadda meel ka qaadayay.
waxaad kaloo maqli doontaan sacuudiga oo u ogolaaday dumarku in ay maxram la'aan xajka gudan karaan.
isbedeladani waa kuwa intii u dambeysay baa wadanka ka socday, isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda. marka dhinac laga eego oon oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay, laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo oo kala duda.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha ka taagan Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii dunida. ruushka ayaa axadda maanta ah markii ugu horreysay ee muddo ka badan bil waxa uu madaafiic ku garaacay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev, iyadoo saraakiisha dalkaasi ay sheegayaan in dagaal rugaal celisa oo ka dhacay aagga dagaalka ee bariga dalkaasi uu keenay inay dib u qabsadaan kala bar magaalada Severodonetsk. qiiq madow ayaa laga arkayay dhowr kilomitir meel u jirta labada degmo ee ka tirsan caasimadda Kiev ee qaraxyadaasi lala beegsaday. Ukraine ayaa sheegtay in gantaaluhu ay ku dhaceen gawaari ka shaqaynaya dayactirka khadadka treenada. moscow ayaa dhinaceeda sheegtay in ay burburisay taangiyo ay dalalka bariga yurub ugu deeqeen Ukraine. dhanka kale, madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ka digay in moscow ay duqayn doonto goobo cusub haddii waddamada reer galbeedku ay Ukraine siiyaan gantaalaha ridada fog, wuxuuna sheegay in hubka cusub ee la siinayo Kiev uu daba dheeraynayo colaadda ka taagan dalkaasi. haddii Kiev la gaarsiiyo gantaalaha ridada fog, ayuu Putin sheegay, intaasi ay keenayso in ruushku uu isticmaalo hubkiisa uuna beegsado bartilmaameedyo aan horey loo duqaynin, sida wakaaladaha wararka ee dalkaasi ay kasoo xigteen madaxweynaha ruushka. laakiin hadalkiisa ayaa imanaya maalmo un kadib markii Maraykanku uu ku dhawaaqay inuu Ukraine siinayo nidaamka dhowrka mar wax duqeeya ee loo yaqaano Himars. lubnaan ayaa xadda maanta ah uga digtay Israa'iil in ay qaado tallaabo kasta oo gardarro ah oo ay ka fuliso biyaha ay labada dal ku muransan yihiin, ayna rajaynayaan labadaasi dal in ay ka hirgeliyaan tamarta laga dhaliyo biyaha badda. waxaana hadalkani uu imanayaa xilli uu gaaray aagaasi markab doonaya inuu gaas u soo saaro Israa'iil. madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq kasta oo ka socda aagga lagu muransan yahay uu noqonayo fal gardarro ah iyo daandaansi. kadib markii markabka kaydinta gaaska dabiiciga ah iyo soo saarisiisaba oo ka diiwaangashan shirkadda Energian ee fadhigeedu yahay London uu gaaray aagaasi. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in aagga laga hadlayo ay ka mid tahay aagga dhaqaalaha ee ay iyadu gaarka u leedahay ee aysan ahayn biyaha labada dal ay ku muransan yihiin. laakiin war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Lubnaan ayaa lagu sheegay in Aoun uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Lubnaan Najib Miqati in markabka uu soo galay biyaha lagu muransan yahay, isagoo amar ku siiyey ciidamadu inay soo gudbiyaan warbixin rasmi ah. Mareykanka ayaa bilaabay wada xajoodyo aan toos ahayn oo u dhaxeeyay labada dhinac sanadkii 2000 si xal ugu helaan muranka waqtiga dheer u dhaxeeyay labadan dal ee cadawga isku ahaan jiray, taas oo caqabad ku noqotay sahminta tamarta ee bariga badda Mediterranean-ka. Lubnaan ayaa waxa ay hooy u tahay kooxda aadka u hubaysan ee ay Iran taageerto ay Hezbollah oo dagaal badan oo xoogan la gashay Israel. Ugu dambeynna waxaa sii kordhaya tirada xildhibaanada xisbiga Conservative-ka ee Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ee kalsoonida kala laabanaya Ra'iisul Wasaaraha kadib warbixin rasmi ah oo faahfaahinaya xaflado aan sharci ahayn oo ka dhacay xafiiskiisa Downing Street ee xilligii lagu guda jiray xanibaadihii loo soo rogay COVID-19. Johnson oo gacan ka geystay in xisbiga Conservative-ku uu aqlabiyad badan ku guuleysto doorashadii 2019 ayaa raaligelin waxuu ka bixiyey xafladahaasi, laakiin waxa uu sheegay inuusan iscaasili doonin. Sida ay warisay jariidada The Sunday Times, saraakiisha xisbiga talada haya ee Conservative-ka ayaa waxay qorsheynayaan in codkooda kalsoonida ama codka kalsoonida ay u qaadaan arbacada. In ka badan 25 mudane ayaa si cad u muujiyay sida ay uga soo horjeedaan Ra'iisul Wasaaraha, iyadoo The Times ay warisay in saraakiisha xisbiga iyo xildhibaanaduba ay aaminsan yihiin inay u dhow yihiin codadka 54 ah ee loo baahan yahay in muushinkaasi lagu keeni karo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa maalmihii la soo dhaafay ka digayay in tirada dadka macluusha wajahaya geeska Afrika ay gaartay 20 milyan oo qof dhammaadka ama ay gaarayso dhammaadka bisha September ee soo socota. Digniintan ayaa waxay ku soo beegnaysaa iyadoo xilli roobaadkii 4 gobolka uu gooldaraystay meelo badan. Roobabkii da'ayna ay yaraadeen meelaha qaar, taasi oo abaarta taagan ka dhigtay tii ugu xumayd ee muddo 4 sano ah. Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa warbixintan kooban arintan ku saabsan waxa uu ka diyaariyay warbixintan.
Qaybo ka mid ah bariga Afrika, bulshooyinku ma arkin wax roob ah 2 sano ee la soo dhaafay. Shashwaad Sharaf waa agaasimaha xaaladaha degdega ah ee guddiga caalamiga ah ee badbaadada ee bariga Afrika. Wuxuu sheegay in xoolo dhaqatada Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay dareemayaan saameynta abaarta. Malaayiintaasi ruux ayaa hadda raacdo ugu jira sidii ay u heli lahaayeen biyo, cunto iyo daaqsin. Hay'adaha ayaa sheegaya in tan iyo bartamihii sanadka 2020 ay 3 meelood meel xoolaha Soomaaliya dhinteen, halka Kenya iyo Ethiopia ay ku dhinteen 3,600,000 oo neef oo xoola ah. Aliona Sinenko waa afhayeenka hay'adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ee gobolka. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay tahay halka ugu daran ee ay abaartu saameysay marka loo eego dalalka kale ee gobolka. Sababtu waxay ku sheegtay colaad daba dheeraatay oo sii murjisay xaaladda dadka abaarta ku habsatay iyo xitaa hay'adaha gargaarka. Cimilada oo xumaaday, qiimo kororka cuntada iyo shidaalka oo la isu geeyey ayaa ka dhigaysa xaaladda gobolka mid laga walwalo bilaha soo socda. Xafiiska isku duwidda gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobe ee UN OCHA ayaa sheegay in Soomaaliya ay khatar ugu jirto macluul. Hadda in ka badan 80,000 oo ruux ayaa ku jira xaalad gaajo oo aad u daran. Saraakiisha UN-ka ayaa talaadadii sheegay in nafaqo xumo ba'an ay ku soo badanayso 3 waddan ayna khatar degdeg ah ku tahay nolosha caruurta. Ilaa iyo hadda qaramada midoobe iyo hay'adaha gargaarka ayaa 6.5 milyan oo qof oo ku nool deegaanada ay dhibaatadu saameysay gaarsiiyo cunto, biyo iyo adeegyo caafimaad. Hase yeeshee waxay ka digayaan in loo baahan yahay dhaqaale iyo cunto si loo badbaadiyo nolosha malaayiin qof bilaha soo socda.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Buqaari. Weli wararkaasi ayaan ku jirnaaye. Sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa ay ugu daran tahay wadamada ay abaartu ku dhufatay ee gobolka Geeska Afrika. Ugu yaraan 6.5 milyan oo qof ayay abaartu saameysay, kuwaasi oo 717,000 oo kamida ay guryahooda iyo deegaanadoodaba uga carareen iyagoo baadi goobaya quud iyo biyo. Wariyaha V O A Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa waxa uu qaar ka mid ah dadkaasi guryahooda ka hayaamay ku booqday duleedka magaalada Laascaanood. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
qaybo kamid oo gobolka Sool oo dhawaantii roob koobani uu ka deeyay waxa ku soo hayaamay dad xoolo dhaqata kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka Xudun iyo Talee deegaanada laga soo hayaamay waxa kamid oo gobolka Sanaag gobolka Tugdheer gobolka Nugaal iyo gobolka Bari dadkan ayaa waxay soo degeen koonfurta magaalada Laascaanood iyo Galbeedka deegaanada roobka ka daay oo amid aad u kooban oo dadka xoolo dhaqatada iyo tirada inta leega uu san qaaday kareynin waaduma jaamac Cali waxay iday qoyskeedu way ka soo gureen duleedka Qardho waxayna soo degtay dooxada oo gooyay magaalada Laascaanood waxayna ka warramaysaa xaalka haatan ay ku sugan yihiin
soo wasoo hayaana wadankayagii aanu degareenay tagenay magaalada Istiglaney maaha waa wadan kale waxa weeye marka daacsar qarno akii saddex gaari baan keenay waxa weeye saddex gaari lacag farabadan bay naga qaateen imka wayno yimaadeen arkay hadda u yimaadeen wax ka qaateen bay waayeen saddex gaari baan ku soo gudbay saddex iyo nol kulli xoolo way isbedeleen oo deeqba yimaadeen alxamdulillaah naqba yimaadeen way yara isbedeleen laakiin xanuunna wuu jiraa oo naga xanuunsaday way isbedeleen saddex iyo naqayni bay ahaayeen geel yari baan wadanaa geel yari wuu isku bedelay laakiin way xanuunsaday raashinkaanu ka ahaan jirnay waana tagi jirnay waana la ka ogaan jiray dad dalkayagu iyo dadkayagu baan la joogay inna kama naqaan halka waa iska iyo kacsanahay managa marnaba hayagu noo degay oo meesha hadaan garanayda waa iska iyo kacsantahay laakiin meel aan ku hilno ku noqonana maba jirtada annagama dambayso
hayaanka ee soo gaaray gobolka Sool ayaa qaarkood soo guuray masaafo gaaraysa 300 kilometir oo abaara sida uu VOA u sheegay Maxamuud Shire Muuse oo ka soo guuray Brand oo ka tirsan gobolka Sanaag
oo maalina hanti ay wax soo saar u leeyahay xoolaha xoolo waxay waayeen naq waxaan la raadinaa naq heerka hadda wax ka soo raray silsiladda Golish kulido gaar la yahay oo degmada la yahay Brand waxaan soo wadnay muddo gaaraysa doori soo casho oo gaariga hadba meel ka qaadayay hadda waxaan maraynaa Laascaano meeshaan uu wadnay hadii xuluuj 3000 kilometir ilaahay ma hadii sabab nafar maraynaa inta abaar aan garanaysay wax badan oo la sheego oo hay bar ku marmareenay ilaahay gaar ugu mahadiyay reerada caasa iyo arwo xarmaahay ilaahay waan nuciyay dadka aan dhex maraynay way soo dhaweynayeen hadda waxaan ku socdaa xagga hawsha dul fara badan ku taalla hadana waxaan soo maray ilaa iyo ilaa 300 kilometir waan soo maray 300 waan soo maray waxyaala yar yar oo garanaysaa dul cadaadkii laga daayay ma aha naqada u deeyay meeshaan u socono naf weyn male laakiin nafta tacab kale weeyo waxaan xoolaha u rareynaa
Waduma Ciise Ciigaal waxay ka mid tahay dadka xoolo dhaqatada ee degan duleedka magaalada Laascaanood waxay sheegtay in dadkan ay si weyn u soo dhaweeyeen balse deegaanku aysan aqoonin iyo goobi ay ku xidhnaayeen ay raashinka xoolaha lagaga yeelin jiray ay ka soo guureen
waxa weeye waxaan nagu soo hadayaa degmada ugu fara badan degmadaas waxay ka kala socotaa magaalada Qardho Soolal Baran waxaa dul badan bay dadkaas ku kala yimaadeen bari oo dhan Nugaal oo dhan waxa weeye dadka qaybina way gudubtay Hawd bay gudubtay qaybina magaalada Eedo gooyay degtay waxa weeye dadkaas waa soo dhaweeyay dadkaas waa ka soo guuray waa soo dhaweeyay magaalada dal iyo dadtoona kala garan maayaan waxay u baahan yihiin in deemxaadeer la gacan qabto qaarmay yaqaanaan meel raashin ka soo qaatan ma yaqaanaan xoolahoodina waa caatay ahaayeen haddeer way yaran qaybeen
guud ahaan Soomaaliya waxaa ka jirta abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada taasoo laga deerinaya xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka xoolo dhaqatada deegaanada qaarkoodna laga soo sheegay macluul saameyn ku yeelatay gobolka Sool haatan waxa uu wajahayaa naqa ka daay oo aad u kooban ilaa isugu yimaadeen xoolo dhaqato aad u badan kuwaasoo ay ka muuqato abaarta iyo xoolo aan haatan ka dhergeynin cawska iyo baadka ku yaala deegaanada ay u soo hayaameen Abdulkariim Nolol VOA magaalada Laascaanood
shanta bisha juun sanadkasta maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta deegaanka si loo dhiirigeliyo talaabooyin loo qaadayo dhinaca ilaalinta bay'ada iyo deegaanka waa sanadkii 48-aad tan iyo markii xuska maalintan caalamiga ah la bilaabay sanadkii 1947 waxaa maalintan la xusaa ama laga xusaa in ka badan 100 wadan sanadkan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan abaaro daran oo ka jira gobolka Geeska Afrika haddaba maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya abaaraha iyo xaalufka deegaanka عاشا إبراهيم آدن عاشا عود أي أرمهن ويدي سيف فارح محمد أو برتي علمك ديغانك
عاشا آدن محسنت والال دبات سيدة وحويا أبارها إيجيس أفريكا كارهان لك سمال دكتو آدو وصور نقل نقونشتا أبارها سبحا فدنا بعد سلك كهيانا نباد جورك يبابين تدرتا ومدب در سو سوتي تاسو دت كان درتا قارن الله استعمار إن دتك شيطان تركود جوان لكن سنديه وجودن بيسي إنك تولد دحى ربطي وحلو استعمال يا درتا إن أنت بدن للدوفي بقولك بس ديتا مركب بابين تدرت رنتي وحي نقطي وحي قوين ايه بابيي درتا وحا علمات السينس كم علمه ايه عديين اما ايه شو نعيبه انا يسكو حليين عملادا وناكسين اخراب قالا ايه بلوكا درتا ايكو بادانطاه الدنيا دماش بتكو بادانطي اخراب كنوكو بادية بلوكا سحاراها ايه درتي كدماتي اخراب كمدو مركا رنتي وحوي وحي الهي وقوتها قالي انا سايس وحيد نادان نوروهم مركو كعيا ربي ادي نوروش وكمولي هاي وحال لغا بحاين أبارو مركا روب دو ودركا سعادة دوكا صومال دوكت مركا روب دو وحابتا اندرتي قبانيسي بيها مركا لكويو بيه اسم تاقيا سيدا وصعودان بي وحيسكو شوايان اما بطا درتي يعاوسكي قبانيسي بيها مركا او دمادو بيه دوكا قمها كانيا ودركا سعادة دوكا حمي توقق ان ay ka samaysmeen gurfuntii dibaacada ugu weynay taagan waa taas dadkuna in badan ama dadkan dawladda ama maamulada ku jira ama madaxda ahna dad arintaas sideedaba dhug u leh oo dareenka weyn ka qaba maaha
waxaad sheegtay in dhirtii roobka marka uu doo inay jirto dhir qabata biyaha oo hakiso dhulka ku hayso oo sibiihii uusan u gudbin markiiba oo roobkii soo da'o kale marka taasi saameyn ma ku leedahay dhirtan faraha badan ee geeska Afrika ee laga jaray iyo abaaraha soo noqnoqda ma yihiin kuwa isku xiran
ah walaal aad bay isku xiran yihiin runtii xadarkiisa hadda meel kasta aniga ba xasuusto mana walde qof weyn oo buqul jira ma yihiin laakiin xasuusta dhulka oo ugaadi iyo maaragtay xoolis dhinac daaqayaan dhirtii ay maaragtay calaantii meel walba iyo dhirta quruxda badan ee ku taalo marka waxa weeyaan abaarta soo noqnoqonaysa iyo gumaadka dhirta aad iyo aad bay isugu xidhan yihiin wax badanna waa laga hadlaa dadka hay-adda ama badbaadinta dhirta oo hadla sida anagoo kale waan ka hadalnaa dad badan oo dhulkii jooga baa ka hadla laakiin wax loo dhig loo dhigo male hadda haddaan tusaale usoo qaadano xusho oo kale la doofiyo maraykanka mamnuucay in la doofiyo UN ka looga hadlay qaramada midoobay waa la joojiyay waxa la gaaray markii meelihi la marsiin jiray laga mamnuucayo maraakiibtii lagu qabtay badaha in hadda inta la bedelay jawaankii lagu qaadi jiray magaca laga bedelay oo laga dhigay in meelo kale laga keenay wadamo kale laga keenay oo Iran iyo wadamadan maragti Jordan iyo Turkiga iyo dib looga soo geliyo wadamada tan aad u isticmaalo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka
abaaraha soo noqnoqday macluul daran ayaa meesha caalamka ay ka digaysaa iyo qaramada midoobayba oo ku saabsan geeska Afrika iyo sida abaaruhu u saameeyeen marka sida muuqatana dhirtii la xaalufiyay ayaa qayb weyn ka noqotay abaarahan oo xoolihii waxay daaqaan inay waayaan in roobkii dhulka ku soo hoori waayo waxaas oo dhan dadaal badan waa la sameeyay sida hadaba aad ka dhawaajisay maxaa laga qaban karaa baad isleedaa marka hadda oo lagu badbaadin karaa deegaankii
horta walaal waxa muhiim ah dadka dhulka deggan inay ahaadaan dad dareenkaas ku jiro inay dhulkooda badbaadsadaan ay badbaadiyaan hadda waxa arkaysaa wadamadan Asia sida Indonesia iyo Malaysia dhulka dhirtu ka baxdo dadka waxa la yiraahdaa local community indigenous-ka la yiraahdaa kambaniya taga meeshaas oo rabaa inay macdan ka qodaan ama ay dhirta waaweyn jaraan dadka localka ah ee dhulka u dhashay ayaa la dagaalama waxaa ka mid ah Amazonka Brazil ku yaala dadkan qaabuun ee masaakiinta marka dhulkooda la yimaado ay shirkadaha waaweyn rabaan inay wax ka dhisaan ama qodaan ama dhulka baalaan oo la dagaalamaan inaguna dadkeenii baan dareen noocaas qabeen haba yaraatee oo oran iyo maareeytay dad maanta qof tiraadid war dhul ee ruuxaashta beri nin wasiiraha aan ku yiri war arrintan dhuxusha baan rabay inaan kaala hadlo isagoon hadalkaygu sugin buu yidhi aniga dibal anigana igu ku dar waxa weeye ma la dhoofinaya wuxuu moodayaaba in la dhoofinayo maareeytay ku darsado sheer marka waxa weeye inaguna waxaan nahay bulsho dareenkoodi saa u liitaayeenu nahaynu
maanta mar haddii ay tahay maalintii deegaanka fariintaad u direyso haddiiba lagu dhageysanayo amaba taladaada la qaadanayo maxay noqonaysaa taladaada
horta runtii waxaan u oran lahaa inay dadku dareenka la haadaan maanta wixii dhageysanaya inay dhulkooda badbaadsadaan way jiraan runtii dad meelo ama qabiilo gaar o meelo kale kala duwan oo dhulkooda gartooda ka dagaalama oo ilaashada waxa weyaan dhulka aada degan tahay adiga iskale haddaadan ilaashan haddii cadowga dhirta goynayo raba inay qurbo iyo dhul kale u goosiyaan aadan ka dagaalamin ma sheegin dee bulshadii lagu xoog badan yahay xoog loo sheeganaya dhirtooda la gooyo laakiin inay dadku dareenka yeeshaan in dadka madaxda ay dareen isu yeelaan daniyad oo ay yidhahdaan war abaarta tan iyo dhibaatada tan iyo dhulka la xaalufinaya waa isku mida ee aynu wax ka qabanno haddiise aan runtii dadku aanay kala jeclayn abaartanuna way soo noqnoqonaysaa dhulkii wuu sii baaba-ayaa adduunyada hadda waxaa ka socda maaragtay dadaal badan oo dhirtii dib loogu beerayo marka runtii anigu waxaan lahaa dadka ku bogaadala inay dhegeystaan inay dhirtooda iyo dhulkooda iyo meesha ay ku nool yihiin badbaadsadaan
kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamed oo bartay cilmiga deegaanka wuxuuna u waramayay Caasha Ibraahim Aadan Caasha Cuud. VOA Washington ayaad dhegeysayaal nagala soconaysaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqay in haweenku ay hadda iska diiwaangelin karaan xajka sanadlaha ah iyagoo uusan la socon nin muxram u ah. Hadalkan waxaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda cumrada iyo xajka ee dalkaasi. Talaabadan ayaa qayb ka ah isbedello muddaba soconaya uu Sacuudigu ku sameynayay xuquuqda horumarinta xeerarka xuquuqda haweenka sida in dumarku ay baasaboor qaadan karaan oo ay safri karaan keligood iyo weliba inay gawaarida wadi karaan iyo in loo ogolaado in ay heer jagooyin xafiisyada dowladda ah ka qabtaan. Haddaba maxaa ugu wacan isbedeladan iyo furfurnaanta dhinaca xuquuqda dumarka ah ee Sacuudigu la soo baxay? Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray oo weydiiyey Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddona ku nool dalka Sacuudiga.
Isbedeladani waa kuwa intii dambeysayba wadanka ka socday. Isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda marka dhinac laga eego oon oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo oo kala gudax siyaasadda localka ah waxbaa iska bedelay marka waxaa mudaintaasoo maanta inay maxay ahaytay hal bakoorada ku wada socdaan oo wada tukubayaan oo isku dhinac u socdaan arrintanna waxaa inta badan malaynayaa inay lagu leedahay in maxay ahaytay maamulayaasha cusub ee wadanka oo iminka ah dad dhalinyaro ah markii hore odayaal waaweyn oo reer beebtiyahoo waxay lahaayeen xukunka shaka dambeeya laakiin waxaad moodaa jiilkii hore inuu gebi ahaanba iminka meesha ka baxay marka laga reebo boqorka wadanka oo isaga iminka laftiisuba dee maxay ahaytay nin daa ah marka ninkana intan dambana ilaa iyo dhowrkii sare u dambeeyeyba iminkiisa ayaa ah ninka wadanka sida tooska u maamula marka waxaad moodaa isbedelkani inuu la jaan qaaday kadib markii uu yimid Maxamed bin Salmaan xukunka wadanka oo maxay ahaytay dhinacyo badanna isbedelkaasi uu saameeyey ha noqoto dhinaca dhaqaalaha oo lagu sameeyey maxay ahaytay isbedel ha noqoto dhinaca bulshada oo gaar ahaan weliba maxay ahaytay dadku sida ay u noolyihiin meelaha qaarkood inkastoo meelaha qaarkood aan loo ogolayn isbedelkaasi inuu taabto oo dee siyaasadda guud baa maxay ahaytay ka hor imanaysa laakiin meelaha qaarkood waxaa moodaa in laga yardabciyey ama laga khafiifiyey hababkii nolosha maxay ahaytay dhinacyada matalanba dumarka oo kale marka la eego Maxamed
waa gartay marka Sacuudigu isbedeladan soo socday waayadan dambe dumarku gawaarida waa kaxayn karaan keligood waa bixi karaan maantana waxay maraysaan yiraahdaan dumarku waa xajin karaan oo maxrab la-aan waa tagi karaan xajka waa iska diiwaangelin karaan markaad fiiriso sida wax ku socdaan maladihi kara suuudi wuxuu bilaabay inuu qaado dariiqii u horseedi lahaa inay hab dimuqraadiya ku soo rogaan wadanka.
Aniga aragtidayda gaarka markaan ka eego isbedeladan waxay muuqdaan isbedelo aan kunta gaarsiisnayn laakiin baarka sare una oo ku dhisan aragtiyo maxay ahaytay xukunka malaha lagu sii adkaysanayo oo maxay ahaytay takale mid kale waaba jirtaayo wadankan waxaa isku qasan ama maxay ahaytay aan la kala saari karin dhaqanka wadanka iyo diinta oo in badan maxay ahaytay isku marraa oo markii dambena ay maxay ahaytay waxyaabo badan oo dhaqan ahaayo dadka diin looga dhigi jiray oo siyaasadeedu wadanku ka duuleeya ayaa iminka dadka loo tusaa inay dhaqan diin oo laga khasiisiya hadday noqoto dumarka inay safri karaan maxay ahaytay xataa sharci gooniya lasoo bixi karaan in loo diidi karo maxay ahaytay maamul siyaasadeed oo heer wasiira inay noqon karaan inay xataa kubadaha ciyaari karaan waxaasoo dhan markii hore waxay waxyaabaha laba taataanka iyada oo laga duulayay ama aragtiyo laga soo dhambashay dhinaca diinta lagu dabaqayo laakiin aada moodo yaryada wadanka uga ahayd laakiin haddii la yidhaahdo isbedel xaqiiqa oo guriya baara oo wadanka mustaqbalka saameyn doona oo maxay tahay habka dimuqraadiyadda maxay haytay maxay tahay cirib ku leh ilama aha inuu yahay laakiin waa isbedel rabitaan maxay tahay ku shalaysan shaqsi oo la doonayo malaha maxay tahay in dasaracaadna inta badan u badan oo maxay tahay isbedelku haddaanu nolosha waaweyn ee dadka iyo sida u nool yihiin dhinaca siyaasadda aanay maxay haytay wax ka taraynin isaracaadmu noqonaya sababto ah iyo isbedeladina socdaan ayaa dhinaca kana haddana cadaaj dhinaca siyaasadda xagga raayi kala duwanaanshaha maxay haytay qofka lagu caburinaya oo caburis aada u badanoo maxay haytay ama siyaasadeeda xataa iyo mida qaada oo dadka hansiyada laga qaadanaya wejiga marka uma malaynayo waxayla tahay oo maxay haytay maxay haytay awda naqashii waxna hal qabantiyo kale laakiin uma malaynayo isbedel weyn oo mustaqbalka ay ku baraaraan oo maxay ahaytay dimuqraadiyad maxay ahaytay ku lug leh inuu maxay ahaytay sacuudi inuu ciise u jeedo waayo xukunka ayaaba sida habkana lagu ilaashada haddii ay dimuqraadiyad timaado dee waxaa laga yaabaa inay u arkaanba in maxay ahaytay dimuqraadiyadaas aanay wadanka ku sii maamulin karin oo xukunkana ay ku waayi karaan.
kaasina wuxuu ahaa maxamed cali biixi oo uu ku sugan dalka sacuudiga wuxuuna warramayey maxamed colaad xasan. markana iswiden, dowladda turkiga ayaa ku celisay shuruud adag oo ay ku xirtay in ay u ogolaato iswiden in loo ogolaado inay ku biirto gaashaanbuurta neto. xukuumadda ankara ayaa doonaysa in stockholm ay usoo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda kurdiyiinta kuwaasi oo dowladdu ay ku eedeynayso inay taageersan yihiin jabhadda kurdiyiinta oo uu turkigu argagixiso u aqoonsan yahay. dadka uu turkigu doonayo in loosoo gacan geliyo waxaa ka mid ah xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka dalka sweden. arrimahan ayaan ka wareystay axmed kaboole oo wax ka bartay kulliyadda ama jaamacadda difaaca ee dalka sweden, horeyna usoo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda stockholm.
waxaan bashiir aada iyo aada ayaan idiin salaamayaa dhammaan iyo bahda v o eda. runtii khilaafka u dhexeeya turki iyo sweden ee ku saabsan inay xubin ka noqdaan iyagu nato, waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhigga u ah runtii waa ogtahayo nato waxay ka tirsaneed turkiyada waqti badan, waana wadamada wadanka labaad ee ugu awooda badan dhanka ciidamada. sidoo kaleeto waxay rajo ka qabtay waqti badan ilaa 1999 laga soo bilaabo inay qeyb ka noqoto midooda yurub. dadaaladaasoo dhanna waxaa moodaa midooda yurub inaysan u cuntamin iyagoo shuruudo ku xiray. marka hadda markii ay dhibaatadan dagaalada galbeedku bilowdeen si ay u helaan damaanadqaad amni ayaa sweden doorbatay inay kamid noqoto nato. marka turkiga wuxuu doonayaa marka inuu ka faa'iideysto maadaama ay maaragtay sweden iyo finland iyo wadamadanu ay ahaayeen wadamadii kasoo horjeestay inuu uga faa'iideysto oo uu shuruudo tiro badan la yimaado. shuruudahaasna ay kamid yihiin taageerada ay siiyaan ururkan la yidhaahdo b k k ee dagaalka kula jira turkiga iyo wadankan ee ururkan kale saasena syria ka dagaalama ee la yidhahdo y b g gruubkii fatuuxullah gulen oo runtii dad badan oo kasoo dhuuntay turkigu oo nabadgelyo siiyey wadanka sweden.
marka maxaa laga yaabaa dawladda Sweden inay sameeyso oo ku aadan in ay Turkiga heshiis kala gaarto maadaama Turkiga ay ku xiran tahay ku biirista isbahaysiga NATO?
Waa sax, Turkiga wuxuu jaalis u helay oo fursad u helay maadaama xubin cusub marka ku soo biireysa NATO in 30 xubnood NATO ay ansixiyaan wuxuu keensaday shuruudo ilaa adiga 5 shuruud camal oo kale ah oo aha in marka koowaad horta laga qaado embargada la saaray hubka laga gadi karo Turkiga, sidoo kale in damaan qaad amni la siiyo iyo iskaashi dhanka argagixisada ah oo waddankan Sweden ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maaragta ururadaas ka dagaalama meesha una aqoonsadaan argagixiso si lamid a bilowgii Erdogan markii uu khudbadda jeediyey waxay magacaabeen ilaa 33 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kurdiyiinta oo ku sugan Sweden oo kaleeto in la celiyo. Arrintaasoo runtii laftirkooda Sweden way ku adkaatay. Waxyaalaha kaloo ay rabaan waxay tahay in ay ururkan YPG ka dagaalama Syria asagana loo aqoonsado argagixiso. Arrimahaasoo dhan ay sabaan, waxayna u badan tahay runtii in ay Sweden fuliso haddii ay rabto in NATO ka mid noqoto inay fuliso shuruudaha Turkiga iyo danaha dalka Turkiga inay fuliso. Marka waxyaalaha ay doonayaan waxaa ka mid ah in la ixtiraamo interesaha ama mataqan interestiga Turkiga in la ixtiraamay doonayaan. Waxay doonayaan in loo fasaxo oo hubka laga gado. Waxay doonayaan in loo gacan geliyo dhaqdhaqaaqa Fatuxullaahi Gulen dhaqdhaqaaqiisa in loo gacan geliyo. Arrimahaasoo dhan ay runtii rabaan wadahadallaana u socda, waxayna rajadu ay ku weyn tahay oo lagu qasban yahay haddii Sweden ay ka mid noqonayso NATO in ay fuliso shuruudaha kuwa ugu muhiimsan.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray wadahadallo dhowr mar dhex maray saraakiisha ka kala socota labada dal iyo wadahadallo ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Sweden iyo madaxweynaha Turkiga. Marka dadaaladii ugu dambeeyay ee arrimahan ku aadan,
dadaaladii ugu dambeeyay hadda waxaa la sheegayaa in shuruudo badan la fahmay, wadahadalladu ay meel fiican marayaan, in waa lagu qasbanaan doonaa in maaragtay loo aqoonsado ay joojiyaan ururkan BKK iyo YPG iyo dhammaan ururada kasoo horjeeda siyaasadda iyo danaha Turkiga ay kasoo horjeeda mucaaradka inay ka joojiyaan taageerada inay ka joojiyaan. Waxyaalaha kaleeto oo hadda la isla mari la ayaa waxay tahay dad Swedish ah oo halkan xilal ka qabtay ama ku nool ama muwaadiniina in loo gacan geliyo Turkiya waxay ku qasbi doontaa shaqo tiro badan oo ah in la bedelo sharciga Sweden, sababtoo qof muwaadin ah oo halkan sharci laga siiyey oo ku nool oo hanti laga yaabo inuu ku leeyahay in inta la qabto sharciga laga cishto Turkiga loo celiyo way adkaan doontaa. Sidaa daraaddeed marka shuruudaha kale oo ugu muhiimsan oo macquulka noqon kara in Turkiga lala geli doonay uu eg tahay oo ah in laga joojiyo taageerada ciidan ee la siiyo ururadaas la dagaalama Turkiga, in loo aqoonsado argagixiso, in loo aqoonsado in laga joojiyo dacaayadaha maadaama xubin ay ka mid noqonayso Sweden, in dacaayadaha laga joojiyo waddanka Turkiga. Marka wadahadalladu hadeertaan rajo badan markii aad fiiriso dadka Sweden rajo badan ay ka qabaan in ay ka mid noqdaan oo qeyb ay ka noqdaan shirka soo socda June ee NATO, inay qeyb ka noqdaan waxayse ku xiran tahay isfahamka Turkiga iyo Sweden iyo Finland.
Waata ugu dambeyntii dalalka Finland iyo Sweden muddaba waxay ahaayeen dalal aan ku jirin isbahaysi military, haatanna dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine awgeed waxay doonayaan in isbahaysiga NATO ay ku biiraan. Maxaa dan ah oo ugu jira Sweden in ay ku biirto isbahaysigaasi?
Sweden inay ku biirto isbahaysiga NATO runtii price badan ay bixinaysaa. Marka koowaad, wadamada waa aragtay oo wadamadan haddeetan reer galbeedka dagaal culus ku soo food leh, Sweden awood ciidan oo isku difaacdo ma ilaan cabsi kasoo wajahday dhaqdhaqaaqyadan Ukraine ka bilowday iyo isbedelkan Russia iyo maadaama ay xuduud la leeyihiin cabsidaasaa ku kaliftay si ay u helaan damaanad amni ayay waxay raadsanayaan inay qayb ka noqdaan NATO oo ay difaac ka helaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo bartay ammaanka kana bartay jaamacadda difaaca ee Sweden وحونا خدك تلفون كيغور رميي ساقو كسوغان مغالا دا استاقوم مركانا دا قيسيال واحد كسو لواتان برنامج كاوعيتان كان دا قيستها وحانا سود دياريه سونا جيدين ايا نور حسن نور نور بخاري
kulantuuna kan dagaysay riyadaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa dhawaan ka digay in tirada dadka wajahaya gaajada daran ee ka jirta geeska Afrika ay gaari doonto 20 milyan oo ruux marka la gaaro bisha September ee sanadkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay ka jirto abaarta. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 6 milyan oo ruux ay saameysay abaarta ka jirta Soomaaliya. Wuxuu kala sheegay in ku dhawaad 300 oo kun oo ruux oo Soomaali ah ay xaaladoodu aad u daran tahay hadda. Gobollada iyo maamul goboleedyada ay abaarta saameysay ayaa kala daran marka la isbarbardhigo. Toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka ugu eegi doonaa xaaladda abaarta ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaa marti noogu ah oo barnaamijka nagala qayb galaya wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruush. Cabdinaasir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka.
Waad ayaad ugu mahadsan tahay Voice of America iyo Mr. Cabdin Warishlan.
Adiga mudan, marka hore noo faahfaahi xaaladda abaarta ee gobolka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkii aan la socotay abaarta saameysay dalka Soomaaliya oo hadda aad u daran waxay soo jiitanaysa waqti aad u dheer. Sidoo kale waxaa jira abaar oo ka dhacay 2017 si fiican ayuu u jirmay, ayaa lagu guulay in dadka Soomaaliya ay shubaan u dhimanin. Abaarta soo jiitay dhammaan kasta bacdi ilaa 2019 ilaa xilligan waa uu waa yaraayeen. Taasi waxay keentay in adkeysiga bulshada hoos u dhaco, wax soo saarka beeraha uu yaraado, xoolihii ay baaba'aan, abaaraha ay saameysay, dadkan ruux ahaanta xaalad aad u adag ay gashay. Marka abaartan ma aha abaar 2022 bilaabato, abaar ilaa iyo 2023 u dambeysay aad u soo jiitanaysay.
Waa garta. Marka hadda sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay iyo dadka ku howlan abaartani, muggeeda aad ayuu u weyn yahay, dad aad u fara badanna waa ay saameysay sida la sheegayo. Marka maxaa keenay in aad moodo in uun hadda lagu baraarugay Soomaalida dhexdeeda?
Wallaahi inshaa la socota Soomaaliya 2 sano u dambeysay waqtiga iyo energiga iyo timeka waxaa la jiray doorasho oo waqti badan arrimahan aad looga hadlayn, laakiin wasaaradaha ku shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada waxaa noqotay heer dowlad goboleed, dowladda federaalka ilaa xadda waa dadaaleyna, laakiin ma noqonin ishii weyn oo dalka Soomaaliya ay kaga hadlayaan. Laakiin gurmad waa socday, dadaal waa socday, laakiin culayska dalka Soomaaliya ilaa 2022 ilaa iyo hadda doorashadii dhacday madaxweynaha bisha lasoo dhaafay xoog waxaa la saaray arrimaha doorashadii siyaasadda. Dhinacan hawa waa la yidhaahday ruuxaanta in arrintaas si fiican loo wajaho.
Waaya, marka maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo aad adigu wasiirkii arrimaha gargaarka iyo bani'aadamnimada aad ka tahay, maxaan ku qiyaasi karnaa abaarta xooggeeda?
Wallaa, marka abaaraha dib loo fiiriyo taariikhaha dalka, abaarihi kasoo dhacay ha noqoto kii 2019 odey badan oo Soomaaliya ku dhinteen meelaha aad dadku u baaba'een oo aad u saameysay waa gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqdo gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Baa iyo Bakool, saddexdaas gobol oo runahaanti ku caana wax soo saarka. Laakiin sii dara sanadihii u dambeeyey dagaalada shabaabka, abaaraha iyo isbedelka cimilada ku dhacay oo hoos saaray in dad wax soo saarkii uu yaraado, gobolladaas ay noqdaan dad u nugul abaaraha. Kiboorka u dambeeyey hadda FSLE oo hay-adaha soo saara saadaasha iyo aruuriya xogaha, ha noqoto dhinaca nafaqo darrada, ha noqoto dhinaca cunto yarida, ha noqoto kiboorka maanta ay soo saareenna waxay ku muujiyeen in dalka Soomaaliya 2,810,000 يبغل الزيكن خفوط يقرخوا إسارين معلول مرسل الجارة بيش سبتمبر ده كاس بغلتي بخونتن اللابا كمدة وابد بجن قبلك سبرا بغلس قبلك باي عن البقاي يبكرين بانتها بقول اللبيك ممكن أثر بغل إسارين خفوط يقتر إسارين من هاي هات ما فقط دره يمعلول وإنه يمكن كان الجارة خطر كل سارة تاسع بغل كي يكون ترى اللبلة ذك كد يين هذا أفك أفك سنين يفيسنا أو على ما هسكت تفسد مركع أبار تأيك سدلك يبين إسامي في لكن في الجارة ما يري إسامي في وحاكمين الدنيا نرسك في الجنة كما تباي بقول يشغل رئيس
وما سنته وزير عبد الناصر عروش أن دور كده جستياش أيان آل دونا دجستها أجوه رأي أيان جعلها إن عن سودوي
بسم الله الرحمن الرحيم مقاوي ميبال الرأي عبد الله عمر إسماعيل أوكنول قبرق بكور قال هان ديك مدن حضور وزير هردواو مدكوات مدلمات وليك كويدي فذايا أركتدك آدن أباروك بطان سومالي قار هان قبرق بكور ما داما أباروك بعن جران ميلب بادن أطباتك جرت قبرق سومالي كجرت قبرق نشال دورنين أنا كرير بقول هان مدو ويران سجال سنة إحياء والقبطين نصارناي أو كريهوس بقى ساس درادية دولة الصومالية سيني أرجع هاي تمشي أنا لكن أركت ذيك آدم كوزير هان أما سؤال أنا كين أبكين قبل يا ماي أتا أني أو أنا وحيالي هذا دولة هذا القادي أما قبلة أما دينمو إنك هتلاقي يبوهي سد سكولات كو سكول في دين كأ ama abaarihi geerad gudiga abaaro madaxda lahayn hata gobolka bokool mahla ka darna gaar ahaan degmada xudur aragtida ay ka aadan madan su'aalaan keen gabo may eta balaanka osfiinku ka aadan boloha socda oo deegaanada xudur khaasatan degmada xudur ee yama eta ni adu wala ku jara dawladda heeje khaasatan ka wasiir ahaan wala qorshiinku qorshaysan degmada xudur yak warsadaana
عبد الله عمر إسماعيل هذا أمة تنتهي سياسة ويدي سيد فأختهي قبل كبكول وحاشر عليش كدون عليش ذلك الصومالي هيستا ما يعني فيش قار عندي جنوي كحبك يواجد أو شباب في الجدانيين أو آلوك أنت عادي أنت سيدين كرم وذلك الشيء اللي أعتبر يكسو الدليان فاس رعانتي الأمد الصومالية هذا المؤذن عشان قبل كبكول عليك زارة شارن عمنا وزارة أهم شنا نسعوتك إلا يسامك الربان كل كوينة واتنك قبل كبكول عن سيني أهمية جارة جارة هندي الموية كحضر يواجد يعال برد نحن مركز ذلك أكون قولي شنين إيران بيارضا عطيكو قيلو ما دام أنا قلك عادي لما فيه كريم إن شاء الله شارك كل صوت ناس لبدي كون لباسي لبدي العين لو وديك دول بصدرك بحسنة العكس بس بأثر بجمو أيام أكره جمي بجمو دخل شعبير بيصور حضر يواجه مركز مركز بجمو ده قبل حضر يواجه عال برد أقبل كبكول حين نقول لي إن هي جارة إن شاء الله أسبوع عن جارة أنت أهل بي إن شاء الله مر بدير في ليهم أنا سيرنا هي جارة ما جانا
على ذو بالنوع كتلة عن هيسلم أو قارع الجنة هذا ما تنتظر. أبيك مدن لجستك الأيام نسجعلها هنا عن ويرو سودو ولا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجايجو وإلياس عمري شو حتى مجرد هذا قبر بيح يدلك الصومالي البيت. سؤال عن قبل مسير كودينيا واحدة هاي وحنوبنا أبارهم متى بدن أي سؤال لابتن دبتوين بدن بين كينين ركا أبارت هذا الدين كاس كشرتة. معلول هير معلول الأوران كرومي جارسيسن داي تاسي أو كنت انتد أود انتان عبارة هنشرة أدباني دي سلامي يدادية إيو وزير كبه
الآن أنا أما تنتهي أمارت من الوقت بداني سيدي كميسي بك الآن أصاميسي لما شيء والي شيء ربط قري لكن وليد ما بدنا لكن ما يلزك حي مرايا ما يشعود دمي في مرايا لك لكن الله هدي دم شيء لسيدي بط قري إلا أرخف الله سيشاهي
waa hay in aan xasanta wasiir in dhageysta kala ayaan isna jeclahay in aan ugu sii gudbo oo aan soo dhaweeyo
in magaciigu waa Dr. Mudis Faaris Sakin waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya magaalada gaar ahaan gobolada Baybo qol ka shaqeeya. Waxaan weydiin lahaa wasiirka, wasiir adigoo aad uga warhaya oo aad ula socday xaaladaha ka jira deegaanada Koonfurta Galbeed gaar ahaan Bakool oo aad u dhufatay abaartii, kana mid ah meelaha ugu daran ee ilaa hadda laga soo wariyay macluul sidaynu ku hayno ribootada iyo anaga oo gaarnay goobaha ugu daran aynu ku aragno ka jirta macluul. Sidee u dhacday in guddigii abaaraha oo adigu aad ka mid ahayd isoo saara warbixintoodii ahayd in gobolka Bakool aanu ku jirin deegaanada ugu daran? Tan kale, muxuu yahay qorshaha xalka waara ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay damacsan tahay inay ku wajahdo deegaanadan iyo abaaraha daran ka jiraan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Doktor Nuruddiin, aad baan u mahadsantahay su'aashaas iyo labada qaybood ah. Qayb ah in riboorka ay ugu diray Bakool priority-ga iyo qayb maxalliga qorsheysan. Waxaa ku hormaraa midda labaad ka hormaraa oo muhiimad gaar ah leh annaga gobolka Bakool xaaladaha ku hareereysan waxay ka mid yihiin meelaha dalka Soomaaliya ugu daran maadaama goobo ku jiraan abaartan si darbe u saameysay. Marka gobolka Bakool inuu leeyahay adeeg gaar ah, haddaa dib u fiirisa shaqooyinka wasaaradda qabatana, waxaad arkaysaa in waxyaalo badan oo si gaar ah oo degmooyinka kale loo qabanayn ka badan loo qabanayay, mana aha in la degmada jecel yahay amid aan la jecel, laakiin marba xaalada jirta iyadoo la qiimeynayo degmooyinka gobolka Bakool insha allah. Sidii marka hore ulahaayeen ahmiyadna ugu lahaayeen oo intervention badan lagu sameynayo, haddana waxay ku jiraan ahmiyadi kuwaa leeyihiin. Su-aasha qaybta hore oo ahayd riboorka la gudbiyey in laga reebo Bakool, arrintaas ahaanti waxay ahayd arrin aad baa u fududaaday dhinaca dabka arrintaas ka hadlay. Riboorka la gudbiyey waxaan ka hadalna degmo kasta maxay ahayd baahida ka jirtay xaaladeeda. Gobolka Bakoolna wuxuu ku jiray meelaha ugu muhiimsan oo ay wax laga qabto u baahan, laakiin dadaa shir jira ay qabtay ayagoon xog raadinin ayay arrintaas ka hadleen. Marka gobolka Bakool liis laga reebay oo in wax loo qabtana ma jiro, markiiba fiima ahmiidana haddii wuxuu ku jiraa meesha u daran ilaahay horta abaarta anaga qaado marka dadka reer Bakool culayska ka yareeyo.
Waataa dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toos ah ugala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa abaarta deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaana marti noogu ah wasiirka arrimaha gargaarka iyo bini'aadanimada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdinaasir Caruush. Cabdinaasir, dhowaan madaxweyne Xasan Sheikh ayaa booqashadiisii ugu horreysay gudaha Soomaaliya ku tegay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed aad wasiirka ka tahay, xeryo ayuu booqday. Marka maxaa ballanqaad ah oo dhanka dowladda federaalka ah oo uu idin keenay?
Wallaahi horta marka kooxda madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu naga celinaynaa in maxay ahayd uu booqday degmada Baydhabo inuu safarkiisa oores ku tegay sharaf iyo maalka cadaan maharaya Koonfur Galbeed. Madaxweynaha waa nin xogaal ah, dalka yaqaana xaaladihiisa, og xaaladda jirta iyo dadka si u kala dhibaataysan yahay. Marka inuu magaalada Baydhabo xushay inuu la kulmo dadka barakacayaasha xaaladeeda soo arko, runahaantii wax weyn usoo kordhisay. Keliya ma aha Koonfur Galbeed, laakiin Soomaaliya xaaladda ka jirta inuu indhaha caalamka uu kusoo duwo. Madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday in uu gelinayo wax kasta oo tabartiisa ah in dadka Soomaaliya laga badbaadiyo abaartan laga badbaadiyo, ha noqoto inuu dhaqaalaha Soomaaliya yaalla in ruwa isticmaalo dirbadka abaaraha, ha noqoto in bulshada caalamka kusoo jeediyo. Waxaan kale aada usoo dhaweynay magacaabista Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rafsane u magacaabay inuu noqdo ergi gaara oo arrimaha abaaraha. Taasina waxay muujinay ahmiyadda madaxweyne Xasan Sheekh ee u leedahay in abaarta arrinteeda si adag looga jawaabo. Ilaahayna ma fuliyo insha allah.
Waayahay, marka ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay oo ah dhinaca gargaarka bini'aadanimo ee dadka tabaalaysan, dadka maaragtay xaaladooda ay macluusha ku dhowdahay, maxaa ilaa iyo hadda aada qabateen oo aada gaarsiiseen inta karaankiina ah?
Wallahi ilaa hadda ilaa labadii sano u dambeysa ayaa waxaa wadnay dilmadwadne hay-adaha ka shaqeeya dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ka dhaweeyay inay dadka lacago kaash a siiyaan in meelo qaatay cunto la geeyo, barnaamijyo biyo baamish ah oo dadka biyo laga siinayo, waxyaalahaasoo dhan waa socdaan. Laakiin xajmiga abaarta iyo baahidu aad u weyn hadda guriga ka socda islameedka, مركز وحاربنا إن إن جرب الجري جرب الكلام بذيء بس لحد يحب لو يبدأ هنا كشف برش عن إذا وقف كل شيء مثل نقول هذا وقف كل شيء أنا لما من الآن مج يعني بس إني نخدم برك عيال نخدم يقولون كشف كعان ما نش يقولون لي إنه الآن كذا وفي عن ما إن شاء الله إلهي الله يخلينا ترك هذا جرب الجواب سؤال لكن هذا الجري حاربنا جرب كيف إذا جرب الجري إن شاء الله بكر سمال هذا جرب الجاعين لكن واحد سؤال
وأتهي أن رجسة أقدم بيع ينجعلها إن عن فرصة ديسي.
السلام عليكم بهذا VOA مرعيقو عبد السلام كتوشة وحن شو جامعة دكتور 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 كمودو. مسيرك وحن ويديني يا أبارهي أقدم بيع سوماليا السنة دي أقدم بيع داعي تبني وسنة أقدم بيع. ما لها أت كلوس وضيري وغير دان تحوجلك أتمد أو شعب قبلني أي كرة فادان. konfur galbeed baabadana ku waa ha konfur galbeed gaar ah baldi karaayo mar walba ay gobolada kala dalka ay ugu dhigay ka dhanka abaaraha
taani ala uma tanta ee jaasad ee waantii waa arin ee kun oo jirta ee gobolada konfur galbeed baa iyo kool iyo gobolka shabeelka hoose waa gobol wax soo saarka wadanka waa gobolada reer qoodi jirta ka Soomaaliya wax soo saarka lagu soo saari jiray وأنا قبل الله دي نبت إعلان بذكر إني شخص إن الله فصحى ذلك الشمال لن عمت بيضا صوص عارفة لكن في الجرة على الشباب ذلك وهي إدي إني يكون إني نبت كنت جنادان دي نبي ودي إني الدارها بالدارتان وهي تصير رويان عشور عشور زائدة دي عاف على الشباب ولي سنع الساكن وعيدك أنت بذكر إني شخص وايان إيه دلاتي دي قولي رسمي جلك عمرنا بفوق يا رامي ciyaalaha nawaakeena marka la fiidro ayaan dhigi kara in anagoo ah gobol dalka gobolada dalka u hoosay uu karisnaay ila wax soo saarka beeraha xoolaha kalumeysiga la yeelay in haddana aan nahay dadka ugu nugul abaaraha ee saameynayaan insha Allah walaga bixi doona laakiin horeysa anaga tabarteeda ka baxsan oo bidin shaqo ayaa keenay arrintaas ilaahayna ma kor qaado
وزير عبد الناصر مدام عاد شبابك سو هذا القادم ميلها اي هستان شبابك يميلها اي قدوميين سدا اي ادم كوكو سو رجل دونتا ان عاد قارتان واد قرقار كو قيسان
والله بذك الصومالي اح ميل يبين الجيران وحاكم يسولي بيريب الصومالي بيريب القوليه يبذك اغيب جيب باين وقارسية ميلها قاركوت حيالة كي كراجرة ولما هذي جيل كران جل عشية هذي كره، مركي أنا جوحان عارف تي أنا عم يسمعني خوف البقى الصومالي، البلك الصومالي ماشي وكل كره، إله إله كاو، إذا عكوا في جدار هذي ما خط، دي جمال شاب كيسان هذي جينا حجر في كره، أما إعلام نخوان أما علماء نغطى أما جح عشتها نغطى، على دين عن الحياة صفصح، إن بتك اسمه جدار لجار في كره، ونفس اللي بالدادي، ما دام أنا هديه ديري. marka taasi waxa aragtiya waxaan aan ishaamaa idan dalka Soomaaliya qofka ee Soomaaliya meesha jeega 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 sidii sidii booliska ka kaloo garsi
way ugu dambeyntii in maxaad ku soo gabagabeyn lahayd oo aad haysaa maadaama aad tahay wasiir xog ogaal u ah arrimaha abaaraha ee hadda taagan
walaal markii hore waxaan la ila u baahday ciidanka ka Soomaalida ilaa hadda dibalkooda ee muujinayaan qiyaadaha internationalka daasha caalamka ayaa adduunka dibaacadda ka jira haddana wili ee dadkeena Soomaaliya ee gacsiinay oo ma jeelina dadka caalamka ayay dibaalkaas ino garbtaayeen ee waxa ka codsan umada Soomaaliyeed meel bil jeegan in arrinta abaaraha aan lagu hadlaynin dad gaar ah lagu hadlaynin oo loo qaato mas'uul wadareed qof walba oo Soomaali ah taariikh ka qaadan karo ka qaato ee dadka qaraabadeeda waalidinka qaraabadeeda ee wax u soo diri kara u soo diraan ee dadku ku jirtay lacag isoo marsiyaan culimada in la bilaabo fundraising la bilaabo lacag la aruuriyo dadka ee gaarsiyaan ee dowladda Soomaaliya ee dowladeena shaqada socota in shaqo kale lagu daro oo la bilaabo oo abaartan loo arko inay tahay arrin aad khatar oo nasoo gaadhay ee insha Allah kulligeen aan qabanno shaqada aan helay shaqo ka badan mas'uuliyadda qof walba meeshii uu ku gaari karo ka qaadato wadamada umada Soomaaliyeed arrinta abaaraha loo iskaado dadka walaalaheena oo dhibaatada abaarta ay jirto loo gargaaro صف البلد يجي العقار في كردك خجرتي أنا قال وحب الله قايمة دورج أجمع كفرجة الشمالية إن ذك على لود استعجل إن مجارسي معاونة أو هي أدول بق أنا شخصي رمينه جارسي الله ما لحب علينا وحتى رجينا على وسمين كل فرجينا هدينا ناس عشان طلعنا كوه بالله تعالى وأنا حكي جمع ذك الشمالية إن جارسي بيربك أنا واحد بار على ديك إن شاء الله هذا وما فيك
آدي آد أي أمها تسيني هاي كاسي وحاوها وزير كارمها قرقار كي إمارين تمسيبوين كدولة قبلات كوفر قلبادة سوماليا عبد الناصر عبد عروش ومرتين نوغوها برنامج كويتان كدقيستها إيا تضباطا وحان جعلها إنان سدوك الأمها دعليو دمان دقيستياشي نقلق يبقلي برنامج فاني تضباط كدنبي وحان يدكو دافيا سدا إيوه نبد كلي
mahadsanid noor xasan noor bukhari oo barnaamijka si wacitaanka dhigistaha nala socodsiinay markana dhinaca kalma heesaha hadii aan u beerno waxaan idin soo qabanayaa codka baxsan ee iid la yare
kaasi allah caafiye iid la yare oo ku xanuunsanaya nairobi waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah ayaa wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii habeennimo oo si toos ah idinka yimaanay salaanta afka soomaaliga ee v o a waa dhammaantiin isku duwan oo idin leh nabadgelyo
lagu habay xaraa